Mám na seba málo času, ale nechcem stratiť dobré návyky. Čo mám teda robiť? O manažmente denného režimu sa dnes pozhováram s doktorantkou a odborníčkou na výživu Nikoletou Šimonovou. Vítajte a ďakujem.
Dobrý deň vám želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Za maličko, Nikoleta, prvá otázka na vás. Aké ste mali dnes ráno, respektíve čo ste robili?
Veľmi dobrá otázka. Dnes zrovna som sa zobudila s tým, že som dostala telefonát od mojej lekárky, že mám si ísť pre moje výsledky krvné, tak hneď zo začiatku rána si hovorím, že fúha, dobre, tak som sa prešla k lekárke. Potom som si spravila raňajky výživné, také celkom objemné, lebo som bola doma u nás a mala som k dispozícii kuchyňu. Tak som si spravila raňajky, nátierku vajíčkovú a potom už bol čas sa obliecť a ísť sem vyraziť.
Dobre, poďme na takéto vaše bežné ráno. Keď vám teda nevolá lekárka, čo zvyknete robiť? Presne to, čo ste práve popísali, alebo sa to nejako odlišuje?
Veľmi záleží, pretože nie každé ráno sa zobudzam na tom istom mieste, totiž to ja veľmi veľa cestujem, ale väčšinou, keď bývam u môjho priateľa na Podhajskej, tak ráno sa zobudím. Podhajská je dedinka.
Pri Nitre. Dobre.
Áno, presne tak. Takže tam, keď sa zobudím, tak viem, že do pol hodinky musím teda vyštartovať. Väčšinou to robím takým štýlom, že večer si už pripravím raňajky, spravím si väčšinou nejakú kašu a ráno cestujem autom, tak si ju zoberiem so sebou a v podstate zjem ju až v práci. Čiže ráno, keď sa zobudím, urobím si ranú hygienu, namalujem sa, urobím si vlasy, sadnem do auta a 3/4 hodinu mi trvá cesta. Po ceste si dám kávu a keď príde do práce, tak si pred robotou ešte vychutnám raňajky v kľude.
No, spomínali ste, že si robíte tie raňajky už deň predtým, respektíve večer predtým. Tú kašu si čo zohrievate, alebo ako si to máme predstaviť?
Väčšinou ja mám taký štýl overnight oats, že zalejem si vločky, buď si ich urobím na štýl fermentovaných vločiek, čiže zalejem si vločky acitkom a ráno si tam už iba doplním, či už nejakú škoricu, nejaké semienka, alebo nejaké ovocie a zoberiem si to so sebou, alebo neprihrievam si to. Inak, ale toto je dobrá taká pripomienka, že veľa ľudí majú radi teplé kaše a keby som aj ja mala rada teplú kašu, tak určite si ju zohriem napríklad aj v mikrovlnke.
A to má akú konzistenciu, keď si zaliete to acitko s vločkami? Nie je to také vodové, taký nápoj?
Hej, nie je.
Ono to stuhne cez noc?
Ono to krásne stuhne. Vločky majú takú úžasnú schopnosť trošku nabobtnať a natiahať tú vodu. No a keď si urobíme štýl fermentovaných vločiek, keď si vločky zalejeme tým acitkom, tak a necháme ich pri izbovej teplote celú noc, tak nastáva proces fermentácie, kedy tie mikroorganizmy začnú využívať tie sacharidy a začnú ich skvasovať. No a potom dostaneme takú veľmi zaujímavú konzistenciu, takú vláčnú, trošku takú ako keby smotanovú a je to mierne také kyslasté.
Aha, čiže je to také klasické nedochutené acitko, lebo sú rôzne také sladké, vanilkové, čokoládové a podobne, čiže skôr odporúčate takéto,
ktoré
si my už dochutíme.
Áno, presne tak. Skôr odporúčam vždy, aj keď sa robia fermentované vločky, tak čisté acitko alebo kefír. Niečo, kde máme nejaké mikroorganizmy, predovšetkým tie probiotické baktérie, čiže acidofilné mlieko, prípadne môžeme aj jogurt použiť. Takže použijeme buď takto jogurt a vždy odporúčam acitko aj kefír si kupovať biele, nedochutené a potom si to dochutiť či už nejakým lesným ovocím, môžeme si to kľudne aj zmixovať napríklad pre deti s mrazeným lesným ovocím a dochutiť to napríklad medom.
Prečo to acitko alebo kefír? Lebo mnohým, a priznám sa, že tak trochu aj mne, že mám z toho strach, či ma nepreženie takto po ránu.
Veľmi dobrá otázka. Ľudia, ktorí bývajú senzitívnejší, tak tým odporúčam kefír. Kefír nemá až taký efekt preháňací, lebo mnohí ľudia na to reagujú citlivejšie, predsa sú tam živé baktérie, ktoré teda interagujú aj s našim črevným mikrobiomom. No a môže sa stať teda, že nás to trošku popoženie na zachod. Kefír je v tomto ale citlivejší. Čiže aj keď máte také skúsenosti, že keď si dáte acitko, tak skúste ten kefír, že nepreženie vás. Ale mnohí ľudia, napríklad ja som presne tá, ktorá ja to konzumujem veľmi často a mne to už vôbec nič nerobí.
A že je to možno aj tá otázka zvyku?
Určite,
ako si na to
určite.
Zvyknete,
určite.
Náš systém?
Áno, jednoznačne, určite, hej.
Športový vedec Milan Sedliak, predpokladám, že ho teda poznáte, spomínal, že on keď ráno vstane, vypije iba deci vlažnej vody, 10 až 15 minút si pocvičí, nejaké tie pozdravy slnku a podobne, potom zje kašu, či už rýžovú, krupicovú alebo napríklad také vločky a že nepotrebuje ani kávu, prebudí ho vlastne tento jeho rituál. Pýtal som sa na to aj Maroša Molnára, ten mi zase vravel, že on si pocvičí a ponaťahuje sa také tie, čo to je, ťava, mačka a podobne, kým si ráno varí kávičku a že mu to takisto veľmi, veľmi pomáha. Kde je to miesto ranného takého toho jednoduchého, krátkeho pohybu v raňajkách? Lebo my sme to teraz medzi sebou ešte nespomínali, preto som sa vás pýtal, že čo robíte ráno. Kde je to miesto toho pohybu?
Ja mávam pohyb už vtedy, keď sa v podstate zobudím a keď ráno si umývam zuby, robím si vlasy, tak tam už má miesto taký ten stretching, pretože ja mám tiež sedavú prácu, veľa sedím, ale aj chodím a ja už cítim, keď veľa sedím, že už teraz ma proste bolí chrbát a ja si uvedomujem, že tá fyzická aktivita je veľmi dôležitá, ale jednak ráno po celej noci spánku sa potrebujeme trošičku ponaťahovať. Čiže ja ešte ráno, keď v podstate mám tú ránu hygienu, tak vtedy už sa naťahujem.
Že to tak súčasť toho celého je procesu, to, kedy určite. Si vymýšľam, umývate zuby, alebo ja neviem, čo pripravujete raňajky.
Ja aj teraz, ako bývam s priateľom na tej Podhajskej, je to trošičku také limitované pre mňa, lebo ja ráno musím hneď skočiť do auta a šoferovať do Nitry, ale keď som to mávala tak, že bývala som napríklad v Piešťanoch a tam som chodila do školy alebo v Nitre som bývala priamo na intráku, tak som už ráno mala čas sa prechádzať. Prejsť sa nejaký kilometer, 2-3. Keď napríklad sme mali dlho home office, tak to bolo fantastické. Mne to vyhovovalo veľmi v tom, že ešte pred prácou som si dala aspoň 3 štvrte hodinu s obsom takú prechádzku, kde som si dala aj výpady, trošku som sa ponaťahovala. Bolo to výborné. Bol to taký štart do celého toho dňa. Nie som síce typ človeka, ktorý vyhľadáva cielenú fyzickú aktivitu hneď ráno. Ja som skôr taký ten, že na večer mi to padne oveľa lepšie, ale už ráno si myslím, že ľudia by mohli odštartovať ten svoj deň tým, že sa zobudíme a vykonáme nejakú fyzickú aktivitu. Jednak podporíme si teda sympatikus, čiže kortizol, hej, čiže zobudíme sa, ale už vtedy máme možnosť mať nejakých 500, 1000, 1500 krokov, čiže už to sa počíta. Samozrejme, postrečujeme sa, trošku ponaťahujeme sa a hneď aj tá cirkulácia krvi je oveľa lepšia. Takže je to dobrý začiatok dňa.
A do istej miery asi funguje aj princíp takého toho mentálneho nastavenia, že trošku spomalím ráno, že si povedzme nenastavím budík, vymyslím si na 6 a 6.15, 6.20 už chcem utekať z domu a neviem, kde mám kľúče, kde mám telefón, kde mám, ja neviem, raňajky, ktoré sú niekde v chladničke uložené, ale že venujem sám sebe nejakých 10-15 minút, že zrelaxujem, trochu predýcham celý ten organizmus, pľúca a tak ďalej a spomalím tak trošku, že nájdem si ten čas sám na seba už hneď ráno, trošku sa zotavím aj z toho spánku, nazvime to tak. Niektorí sme fakt, že také máme zalepené oči, keď sa ráno zobudíme, takže aj tam je asi to miesto toho pohybu.
Jednoznačne. Určite nie je dobré ani hneď sadnúť do auta a ísť šoferovať. Je veľmi dobré a dôležité poriadne sa prebrať aj pred samotným šoferovaním, pretože tam je.
Viete z vlastnej skúsenosti?
Viem to z vlastnej skúsenosti. Práve preto tá kávička tam je vždy. Čo sa týka ešte toho tej fyzickej aktivity na ráno, tak určite si myslím, že má to tam mať miesto. Na druhú stranu ja spolupracujem a koučujem mnohých ľudí, ktorí majú podobný životný štýl ako ja, čiže sú vyťažení a keď im aj poviem, že možno že ráno nájdeme si nejakú, vymyslím, že začnem s pol hodinku, prípadne nejaké dýchacie cvičenia, si dať možno nejakú jogu a podobne, tak na mňa pozrú, že to vôbec nie je šance. Tak idem, zrežem. Čo tak 20 minút, že určite nie, mám deti, blablabla, tak necháme to, že na 10 minút mi úplne stačí, aby človek, keď sa zobudí, tak proste už len na posteli si urobil nejaké naozaj, že také naťahovania, dýchové cvičenia, aby sa proste trošku uzemnil a aby odštartoval ten svoj deň. Úplne mi stačí 5 až 10 minút na to, aby teda ten človek proste sa tam predýchal už ráno.
To síce nie je priamo téma nášho podcastu, ale ja zase stretching ráno nerobím, keďže zvyknem chodiť do práce, mám to zhruba tých 15, maximálne 20 minút pešo, čiže to vnímam ako ten pohyb predtým, než začnem pracovať. A stretching popri inej v nejakej fyzickej aktivite, cvičeniu a podobne robím zásadne večer pred spaním. Pomáha mi to sa predýchať, upokojiť trochu, aby som si neľahal do postele s tým, že mám telefon v ruke a scrollujem si nejaké sociálne siete, ale naopak s tým, že som jednoducho trošku oddychnutý, trošku som sa venoval sám sebe tých 10-15 minút a že aj tam ten stretching môže mať určite svoje miesto.
Určite, určite s týmto presne súhlasím. Ten stretching by mal byť našou každodennou súčasťou, ale ani nie, že je to tak, že áno, ráno, večer, ale my by sme mali celkovo sa snažiť a upriamovať pozornosť na akúkoľvek fyzickú aktivitu. Nemusí to byť, že cielená fyzická aktivita, že proste idem si zabehať alebo niečo vykonám, proste nejaké kardio alebo niečo, ale už len to, že budeme upriamovať pozornosť na to, aby sme boli aktívnejší. Ja, keďže teraz to mám tak, že proste dochádzam, prídem autom do školy, uvidím, že ako sa cítim, prípadne zaparkujem niekde ďalej, aby som aspoň že 10 minút prešla pešo. Sadnem si, vychutnám si raňajky, no a ja to teda mám aj tak odstopované, aj odporúčam teda ľuďom, aby si to tak sledovali a aby, že pokiaľ majú viac menej sedavé zamestnanie, tak aby ich napadlo, že dobre, už je hodinka prešla, tak idem, zdvihnem sa, napríklad prinesiem si pohár vody. Nezoberiem si celú fľašu vody, hej, ale len pohár, ktorý dopijem a viem, že na to, aby som si išiel zobrať kávu alebo vodu, tak musím prejsť dlhšiu trasu. Alebo vyhľadať na miesto... Na miesto výťahu schody. Ako je toto veľmi klišé, veľa ľudí o tom rozpráva, áno. Veľa ľudí si to uvedomuje, ale veľa ľudí to nerobí. Nerobia to, lebo ja sa spotím, ja toto, hento. Nie, jednoducho treba vyhľadávať akýkoľvek štýl fyzickej aktivity, ako si to podporiť. Pretože na konci dňa sa pozriete potom na hodinky a na kroky a zistíte, že máte 3-4 tisíc krokov, čo je relatívne málo.
A to sa stáva aj vám, že máte tých 3-4 tisíc krokov?
Nie, toto nikdy? Sa mne nestáva. Nie, nie. Pretože ja som naozaj veľmi aktívna a ja si to ani neviem predstaviť, že sedieť dlhšie. Ja jednoducho to vyhľadávam a ja už z toho mám taký zvyk. Práve preto odporúčam ľuďom aj zamieriť pozornosť a upriamiť tú pozornosť na budovanie tých zvykov. Pretože motivácia je krásna vec. Motivácia je silná, hlavne teda mnohí to poznajú, keď chcú schudnúť, keď chcú nasvaliť sa a podobne. Prvý týždeň, dva, nie aj mesiac sú namotivovaní, ale pokiaľ neupriamujeme pozornosť na budovanie tých zvykov, tá motivácia vyprší a my sme ponechaní na pospas našim predošlým zvykom a tým pádom môžeme naozaj polaviť a opäť spadnúť do tej inaktivity.
V poriadku, a čo také robíte, aby ste tie kroky mali, ak máte fakt, že veľmi málo času a veľa sedíte? Lebo to je často výhovorka, ja nemám čas chodiť, lebo mám veľa práce jednoducho.
Akože ja viem, že je to celkom taká výhovorka, alebo teda ľudia to veľmi často používajú, ale naozaj ten čas sa dá nájsť. Naozaj sa dá. My musíme to prioritizovať. Jednoducho je to naše zdravie, je to súčasť tých štyroch pilierov zdravia, je to ten pohyb, je to tá fyzická aktivita. Nehovorím teraz o cielenej, ale práve o akejkoľvek tej fyzickej aktivite, ktorú robíme, kráčanie, taká proste hýbanie sa, pohyb. A jednoducho prioritizovať to. Takže ja to robievam tak, že jednoducho my máme náš pavilón, ktorý má, tuším, 6 poschodí, tak keď idem pozrieť nejakého kolegu, tak vyšlapem si tie schody, síce fakt, ako to sa zapotím celkom, alebo idem sa pozrieť, my máme srnky v našom areáli školskom, tak idem sa tam pozrieť za srnkami. Takže, alebo do labákov idem, ktoré máme cca nejakých, neviem, 5 minút, že si pokráčam. Čiže akýmkoľvek štýlom sa snažím vyhľadávať tú fyzickú aktivitu, aj keď idem na obed, tak proste kráčam. Kráčam a zoberiem to napríklad tak, že idem obklukov, aby som kráčala viacej.
Maličkými krôčikmi sa postupne dopracujeme. A teda aký je váš priemer, taká otázka na telo k tým krokom? Či sa to líši?
Keď bol home office, tak som priemer mávala okolo nejakých 12-13 tisíc. Mm-hmm. Úprimne poviem, lebo ja som naozaj ako mala som priestor, bývala som vtedy v Moravanoch, mala som psíka, mala som čas, takže bolo to úžasné. Hneď akože vedľa domu som mala les, takže to bolo fantastické. Teraz je to okolo tých 90 tisíc. Tak snažím sa.
Teraz ďalšia otázka na telo je zhruba pol druhej. Sme v Bratislave, vy teda cestujete približne z Nitry. Cestovali ste autom. Už ste obedovali?
Neobedovala som. Mala som raňajky, mala som ich trošku neskôr. Mala som tú vajíčkovú pomazánku. A keďže tie vajíčka sú veľmi také nasytovacie, majú vysoký ten efekt nasytenia, tak ja som naozaj nemala vôbec hlad. Tak si hovorím, že tak nebudem jesť, veď z toho sa nič nezrútilo. Mala som dokonca aj snacky v aute a ani to som nejako podvedome nemala tú chuť. Ja veľmi sa snažím rešpektovať, kedy mi moje telo hovorí, že som hladná. V podstate, kedy vysiela ten signál hladu, tak snažím sa to rešpektovať. Takže som mala raňajky, ani snack som nemala, len vodu som pila, trošku kefíru som mala.
A čo je to ten snack?
Snack som mala v aute, mám tam proteínovú tyčinku, ktorú som si zobrala. Takže to je taký snack, že viem, že keď budem aktívna, že mám toho ešte dneska veľa pred sebou a náhodou, že by sa mi oddialil ten obed do nejakej tretej, štvrtej, čo sa stáva, úprimne si povedzme, a potrebovala by som niečo, čo ma aj nasýti, čo mi doplní bielkoviny, pretože ja mám takú stratégiu, že sa snažím naozaj postupne doplňať tie bielkoviny, aby som počas dňa obsiahla to moje optimálne množstvo a teda tú proteínovú tyčinku tam mám. Ale si určite tam nejaký obedík.
No, lebo to bola moja ďalšia otázka, že čo plánujete na obed, tak sme si na to priamo odpovedali. Pýtam sa na to preto, lebo nás môžu počúvať rôzni študenti, trebárs aj vaši študenti, kto vie, alebo moji, ktorí sú v poslednom ročníku na vysokej škole a po nástupe do pracovného kolobehu ich zase čaká nejaká striktná zmena, prípadne niekto, kto má posunutý čas, lebo zmenil prácu a pracovné povinnosti. No a tá moja otázka znie, že ako teda adekvátne začať plánovať svoj denný režim, aby sme si udržali ten zdravý životný štýl, aj keď nás čakajú nejaké zmeny a musíme proste zmeniť aj náš štýl.
Áno, jednoznačne toto býva dosť často aj takým zámerom rôznych mojich konverzácií s klientami, pretože veľakrát sa stáva, že človek, keď zmení napríklad zamestnanie alebo prejde, že z vysokej školy už nastúpi do práce, tak jednoducho zmení sa mu úplne režim. Úplne sa mu zmení režim. Ono to môže byť trošičku len posunuté, ale preto naše telo, už preto zabehnuté telo, toto môže byť naozaj celkom zásadná zmena. Hlavne je dôležité plánovať. Ja viem, že mnohí ľudia nemajú radi plánovanie, nechávajú všetko len na náhodu. V tomto prípade to nie je veľmi optimálne riešenie. Je dôležité plánovať a hlavne aj v tej výžive, v tom našom stravovaní, je dôležité uvedomiť si, že tá naša výživa nám nielen pomáha dodávať nám tú energiu, tie nutrienty, má samozrejme aj
spoločenský význam, spoločenský, že sa stretávame,
význam,
rozprávame sa.
Presne tak, idem s kolegom na obed, ale taktiež táto výživa nám pomáha nastaviť si naše vnútorné hodiny biologické. Čiže aj toto je dôležité si tak uvedomiť. Samozrejme, každému platí niečo, každému vyhovuje niečo iné, ale práve taká tá pravidelná strava, ktorá je dostatočne nakombinovaná, čiže aj bielkoviny, tuky, sacharidy, máme tam aj zeleninu, čiže pozrieme sa na ten tanier, je taký farebný, má obrovský význam v tom, aby teda sme fungovali a boli najviac aktívni a produktívni, ako sa len dá.
Majú teda vaši klienti, vy ste to už naznačili, nejaký zásadný problém plánovať si svoj režim? Je to pre nich taká novinka? Lebo viete, ja keď predstavím si to úplne, že sedliacky rozum teraz, idem za nejakým výživárom, ja vlastne hlavne chcem, aby mi povedal, čo mám jesť, ale to už je pre mňa taká nejaká nečakaná nadstavba, aby mi diktoval, kedy to mám jesť a že si to mám plánovať na dni, trebárs dopredu.
Jasné, rozumiem. Áno, veľakrát sa tak začudujú, že fíha, no tak my ideme ale optimalizovať veľa toho, ale ono naozaj...
Že vlastne nejdeme, prepáčte, optimalizovať len stravu, ale no, aj iné veci.
Presne tak, presne. Lebo ja naozaj sa snažím pomáhať tým ľuďom a tým k našim klientom. Samozrejme, predchádza tomu konzultácia, kedy ja zistím, že čo naozaj odo mňa ten klient chce. Nie som úplne taká, že áno, idem vám rozbúrať život, povedzte mi teraz všetko, ale naozaj sa snažím tak nacítiť, že či ten človek je naozaj ochotný optimalizovať viaceré aspekty v tom životnom štýle a keď teda zistím, že áno, dovolí mi to, tak ideme optimalizovať všetky tie piliere zdravia. Takže áno, aj teda im vysvetľujem tú dôležitosť toho, ako rozdistribuovať si tú stravu na jednotlivé jedlá dňa, aký to má význam, Čiže jednak to, kedy jem, jednak to, že čo jem, ale nie len to. Ja im teda aj sa snažím tak vysvetľovať, že v akom napríklad prostredí jeme, že keď jeme, tak máme takú tú kultúru nie len, že stolovania, ale kultúra stravovania. Čiže utišíme sa, spravíme si také hlboké nádychy, snažíme sa ukludniť, aby teda sme trošičku zmiernili ten sympatikus a podporili parasympatikus, čiže aj vylučovanie tých tráviacich štiel. Čiže všetko, aby bolo krásne nastavené tak, že ideme teraz jesť a ideme to tráviť. Takže naozaj je tam toho veľmi veľa, čo treba optimalizovať. A áno, veľakrát sú klienti tak šokovaní, že fíha, áno, tak ideme plánovať. Ale to plánovanie je tiež kľúčové, lebo presne ako sme sa rozprávali, ono je to o tom, aby ja som tých klientov naučila z dlhodobého hľadiska, nastavila im nejaké zvyky, alebo teda podporila ich, aby si začali budovať zvyky, aby to bolo dlhodobo udržateľné. No a ja keby som im dala teraz rozpis, že čo budete v pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, aké jedlá dňa, toto si nakúpite, nemusia oni plánovať, ako keby to dostali iba tak, že áno, presne toto mám, čo kedy budem jesť, prípadne aj tie krabičky, krabičkové diety, ktoré samozrejme môžu byť v poriadku, ale opäť ja sa snažím ich prinútiť, aby oni začali plánovať. Aby oni rozmýšľali nad tým, že dneska mám na čo chuť, dobre, spravím si toto, 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 samozrejme máme tam recepty, človek potom zistí, aké ingrediencie sú použité a že pôjdem do obchodu a nakúpim si. Čiže je to nevyhnutné, to plánovanie.
A k tomu mi ešte napadla dodatočná konkrétnejšia otázka, že ja by som už naozaj dnes mal vedieť, čo budem zajtra jesť a podľa toho nejako podriadiť ten dnešok?
Takto až, že na zajtra, ako toto veľmi je individuálne od človeka, pretože napríklad ja nie som človek, ktorý by plánoval, pretože viem, že teraz prídem k priateľovi a budem musieť ísť na nákup, ale napríklad vy alebo nejakí iní posluchači, ktorí teraz počúvajú, tak prídu do kuchyne, pozrú sa do chladničky alebo do špajze a zistia, že čo majú nakúpené, prípadne môžu ísť do obchodu, do akéhokoľvek obchodu a zistia, že čo je napríklad v akcii. A toto je tiež také, že keď ide človek do obchodu a zistí, že dneska je losos v akcii, že super, tak spravím si niečo s lososom. Čiže nemusí to byť úplne striktne naplánované už na druhý deň, ale mať aspoň nejakú predstavu a mať nakúpené aspoň nejaké základné potraviny v chladničke, s ktorými teda môžeme pracovať.
Alebo zhruba teda vedieť, zhruba, kam idem na obed. Áno, áno. A čo asi chcem dať na raňajky.
Presne, presne tak. Je dôležité si to takto kombinovať, je dôležité rozmýšľať nad tým, pretože napríklad taký príklad, stáva sa, že nečakaná udalosť, niekto nás pozve napríklad na burger, že nová burgeráreň je otvorená, fú, no tak čo urobíme teraz? No, samozrejme, že ideme na burger, ježiš, kto by nešiel? Takže ideme na burger, kľudne si dáme burger, ja vždy tak odporúčam, že bolo by fajn odjesť niekomu z tých hranoliek, neobjednať si jedno celé to servírovanie a dať si napríklad k tomu nejaký šalát. Čiže kľudne si ten burger môžeme dať, dáme si nejaký šalát, alebo keď máme chuť na tie hranolky, no tak dáme si hranolky, ale potom snažíme sa vždy to nejesť úplne na večer, mať tam dostatočné také časové okno pred večerom, čiže maximálne takto ťažšie jedlo odporúčam do nejakej 4-5. No a keď už sa pozrieme na celú bilanciu toho dňa, že dobre, mal som si raňajky, bol som na obede a mal som ešte aj ten burger, tak na druhý deň odporúčam si to tak nastaviť, že trošičku light. Hej. Čiže dám si napríklad niečo menej kalorické, niečo menej tučné a zaradím viacej fyzické aktivity. Čiže taká kompenzácia.
Alebo prípadne z menej tých kalorických jedál počas dňa, aby som to ako tak vyvážil večer, keď ano. Si dám ten burger.
Určite, určite, presne tak. Napríklad toto ste veľmi dobre povedali, že keď už napríklad naplánujeme si, že večer pôjdeme na burger, tak presne už sa snažíme tak nastaviť si ten deň, že áno, večer zjem väčšiu kvantitu tej energie a tak si to rozdistribujem. Keď som teraz ešte povedala o tom čase, ešte by som sa veľmi rada vrátila k tým ľuďom alebo aj študentom, ktorí teda začnú pracovať. Veľakrát sa stáva, že príde obrovský stres. Človek, ktorý nastúpi do novej práce, je pod stresom a keď je človek pod stresom, vieme, že máme rôznych ľudí, toto sa tiež veľmi tak rozlišuje, človek, ktorý pod stresom, akože má podporené tie chuťové bunky a podstate ten hlad, ale máme ľudí, ktorí nejedia. No a veľa ľudí nie je a nemajú na to čas, sú vyťažení, majú stres a večer, keď prídu domov, tak príde presne takéto ukludnenie sa, že poďme sa najesť. Večer väčšinou to býva okolo nejakej 7-8, aby ten kortizol sa nám trošičku už utíšil, hej, večer už tam máme melatonín stimulovaný, hej, takže už sa tak ukladáme a už by sme si niečo dali. A toto je veľmi nebezpečné, zjesť a jesť pravidelne a dlhodobo nejaký väčší objem jedál na večer. Je to nebezpečné jednak kvôli tomu, že nám to dosť narúša aj architektúru spánku a celkovo kvalitu spánku. A keď sú to práve také, že hyperpalatabilné jedlá, ktoré sú kombinácia, že tuk s cukrom, tak naozaj nemusí to padnúť dobre ani na to trávenie a ani nevieme ako a práve v tej druhej polovici dňa skonzumujeme veľmi veľa energie. A ďalšia vec je tá, že práve v tej druhej polovici dňa už to telo naozaj, respektíve nemáme už kde spáliť toľké tie kalórie.
Každopádne asi sa zhodneme, že netreba sa spoliehať iba na to, že svoj život zmeníme iba zmenou jedálnička. Vy ste dokonca v jednej svojej takej videoprednáške na YouTube spomínali tie 4 základné piliere, ktoré ste už stručne spomenuli aj dnes, teda opravte ma, to je spánok, strava, nejaké to psychické alebo mentálne nastavenie a ešte tam čo si bolo? Fyzická aktivita, samozrejme tiež dosť dôležité. Do akej miery podľa vás tieto piliere spolu súvisia?
Oni súvisia spolu, oni sú tak neskutočne prepojené, že pokiaľ my sa snažíme optimalizovať jeden pilier a chceme ho zoptimalizovať proste na 100%, tak musíme aj ostatné. Jedno bez druhého nepôjde. To všetko musíme optimalizovať na to, aby sme naozaj dosiahli zlepšenie jednak životného štýlu alebo čokoľvek. Čiže keď napríklad by sme si chceli vylepšiť spánok, že nemám, že budím sa taký nejaký, hej, čiže subjektívne viem, že nie je úplne optimálny ten spánok, tak musíme sa pozrieť na tú stravu, na psychické nastavenie a na tú fyzickú aktivitu. Keď napríklad chcem si optimalizovať psychiku, že cítim, že som vyťažený, že nie som úplne koncentrovaný, tak opäť optimalizujeme spánok, fyzickú aktivitu, stravu. Chceme si zoptimalizovať stravu, opäť spánok. Viete, čo tým chcem povedať?
Je to
komplex, je to krásne prepojené. Ľuďom sa to častokrát nepáči, si povedia, že jej, však ja som sa prišiel poradiť len o strave a zistia naozaj, že pokiaľ chceme optimalizovať zdravie, tak musíme sa naozaj venovať všetkým týmto pilierom zdravia.
A že si musíme začať klásť tie správne otázky, že prečo sa necítim dobre, prečo už nevyzerám tak, ako som vyzeral pred pol rokom, hej, že buď som pribral, alebo schudol, hej, niekto napríklad predtým mal nejaký silový tréning, ktorý potom prestal, lebo už je po škole, alebo teraz má prácu, kde má pocit, že to nestíha, alebo sa cítim unavený, musím sa pýtať sám seba, či som dobre spal. A ďalšie takéto otázky aj s tým mentálnym nastavením, že či sa aj starám trochu o seba z pohľadu tej psychohygieny, alebo či tá moja práca nevyzerá iba tak, že som v práci hlavou 24 hodín denne skoro a aj zaspávam s tou prácou, aj sa s ňou hneď ráno zobúdzam a ako keby strácam pocit, že mám trošku život pod kontrolou.
Jednoznačne, určite, presne. A tieto otázky si často ľudia sami sebe nedávajú. Dávajú ich všetkým ostatným, ale nie sami sebe. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj to riešenie a tá odpoveď na tú otázku a to riešenie je v nás. A jedine my sme si strojcom vlastného zdravia, ale aj šťastia. Práve preto tiež odporúčam, samozrejme, tieto piliere zdravia sú veľmi dôležité, ale taktiež pravidelné lekárske prehliadky sú už tou primárnou prevenciou pred tým, aby náhodou nenastala nejaká fyziologická chyba alebo niečo.
Ja som sám z vlastnej skúsenosti pochopil, že si musím klásť tieto zásadné otázky, lebo ak treba znespím tých 7-8 hodín, mám pocit, že som neefektívny v práci, že nedokážem pracovať jednoducho. Moje telo mi hovorí, že stop, že jednoducho toto bude deň, kedy toho veľa asi nespravíš. Čiže som vedel, že musím urobiť všetko preto, aby som sa snažil aspoň tých 7, najlepšie 8 hodín spať. A tým pádom sa mi darí aj iné veci, lebo ak sa človek dobre vyspí, má lepšiu náladu, lepšie mentálne nastavenie, tým pádom má lepší vzťah aj k tomu športu, lebo nejde športovať unavený a frustrovaný, lebo teda vieme, aj nejakí iní spánkoví odborníci by nám vedeli potvrdiť, že ak nemáme tú dobrú spánkovú rutinu a dobrý spánok, dobrý oddych, tak jednoducho nás veľa vecí nebaví. Aj z toho mentálneho hľadiska už vôbec necvičenie, ktoré je fyzickou aktivitou. To znamená, ak neregenerujem, tak je to problém. No a potom to končí pri tom pilieri stravy, že ak človek cvičí, tak je viac namotivovaný nedať si prívarok s klobásou po cvičení. Možno niektorí áno, ale viete, čo s tým chcem povedať?
Áno, áno.
Asi možno máte aj vy také skúsenosti, neviem, lebo aj ja si niekedy doprajem, viete, čo si budeme klamať.
Mm-hmm.
Ale tak vo všeobecnosti, že keď si to pozriem, že za celý týždeň, čo som jedol, tak mám pocit, že som viac vďaka týmto predošlým návykom namotivovaný viac sa pozrieť aj na tú stravu.
Určite, jednoznačne. Tam naozaj je prepojenie aj s tým, že človek, keď sa dobre vyspí, hej, ešte fakt, že sú tam tie faktory aj také tie subjektívne, že naozaj subjektívne si poviem, že dobre som sa vyspal, lebo si zabezpečím dobré podmienky napríklad, hej, že vieme, že trošku nižšiu tú teplotu, aby som mal nerušený spánok. Čiže zobudíme sa naozaj taký, že je fresh a je aj výskumami potvrdené, že človek naozaj pokiaľ je, takto ideme teraz od tej negatívnej stránky, že človek, ktorý má spánkovú depriváciu, čiže dlhodobejšie nemá dostatočnú kvantitu, čiže tých 7 cca hodín, 7-8, ale aj kvalitu, čiže subjektívne sa cíti nie veľmi fresh, že nemal som kvalitný spánok, tak takíto ľudia majú tendenciu skonzumovať denne až o viacej ako 400-500 kalórií. Teda o 400-500 kalórií viac, ako teda sú zvyknutí, keď majú ten deň, kedy sa dobre vyspia. Bez toho, aby si to uvedomovali. Pretože človek, ktorý má spánkovú depriváciu, čiže nemá dostatok spánku, vyhľadáva, nie je mu proste príjemne, vyhľadáva niečo, čo mu prinesie nejakú príjemnú chuť a to sú práve vyhľadávanie tých hyperpalatabilných jedál. Čiže kombinácia tuk s cukrom, hej, nejaké donaty alebo šišky, alebo jednoducho snackovanie, podporovanie snackovania na čomkoľvek, prípadne takom fakt, že sladkom.
Že chcem teda doplňať energiu, ktorú som nezískal
spánkom. Áno, jednak doplňať energiu, ale jednak aj to, že sú to také tie chute, chuťová stimulácia, že nám je príjemná. Čiže naozaj človek dokáže, aj keď sa pozrieme na tento aspekt, že skonzumovať viacej energie, ale menej racionálneho jedla, čiže takého menej vyváženého.
No a teraz opäť otázka na vás, na telo. Ktorý pilier zlyhva u vás? Spánok, pohyb, strava, mentálne nastavenie?
Viete čo, teraz by som vám možno aj povedala, že posledný týždeň nič. Ale budem úplne úprimná a práve tá psychika. Práve tá psychika, pretože ja som človek, ktorý ide perpetuum mobile. Ja som schopná pracovať od rana do večera a potom príde práve taký zlomový bod, kedy moje telo povie, že fúha, si ťažko. No.
Poďme na tú druhú časť nášho podcastu, na tie konkrétne modelové príklady, ako teda zlepšiť denný režim v náročných alebo pracovných situáciách. Som si istý, že veľa z nich riešite aj vy s klientami. Teda prvá otázka, čo mám robiť, ak mi ráno nechutí jesť?
Výborná otázka. Opäť skúsime sa tak sami seba spýtať, že prečo mi nechutí ráno jesť? Že či náhodou som nezjedol večer také nejaké objemnejšie jedlo, alebo či je to tým, že som v strese už ráno, že čo môžu byť tie aspekty, ktoré ovplyvňujú to, že ráno mi nechutí. Potom treba rozlišovať, že či naozaj my máme až takú že úplnú nechuť, že nevieme si ani predstaviť nič dať do úst, alebo je to niečo také, že ani som s touto myšlienkou nejako nepracoval, proste som zvyknutý ráno nejesť. No a pokiaľ je to toto, že jednoducho som zvyknutý ráno nejesť, nemám žiaden taký problém s tým, tak odporúčam aspoň si pripraviť to jedlo a dať si aspoň trošku. Aspoň pár lyžičiek na to, aby sme naučili to jedlo, že nejakú potrebu príjmem, zapne sa mi teda to trávenie, kyselina chlorovodíková v žalúdku, hej, celý ten proces trávenia a pomaličky počase možno zväčšovať objem tých raňajok postupne, hej, po dňoch, týždňoch. Čiže ja odporúčam aspoň trošku začať, aspoň niečo si ráno dať. Pokiaľ je to človek, ktorý vyslovene, že nedokáže nič zjesť, lebo proste má úplnú takú averziu voči tomu, tak tam dobre, v poriadku, ale možno by sme mohli, že o nejakej 10. alebo 11. že začneme jesť. Tiež by sme nemali hneď raňajkovať do nejakej hodinky pred, teda po zobudení, že po zobudení by sme si mali nechať aspoň nejakú polhodinku, hodinku a potom sa najesť, čiže tak.
Rozumiem, rozumiem. Mm-hmm. No a čo presný opak, že stále mám počas dňa chuť na niečo.
Áno. Opäť sa treba na to pozrieť z viacerých takých aspektov, že či to náhodou nie je iba, že som proste unudený, a keď som unudený, tak chrumenie alebo žutie je veľmi príjemné, pretože už tým chrumením je to také terapeutické. Že aj keď sme napríklad v strese alebo aj v práci, že proste niečo riešime, tak odporúčam napríklad, lebo žuvačka je napríklad fajn, ale čo tak napríklad chrumeť mrkvu alebo kalerab, myslím si, že tiež je to taká dobrá alternatíva na chrumenie, ale čiže buď to je fakt, že som unudený, mám taký zvyk, ktorý nie je úplne optimálny, vyhľadávať niečo. Záleží, čo vyhľadávame, hej? Lebo také mrkvička alebo nejaká zelenina je úplne v poriadku.
No skôr myslím také, že solená arašidy.
No tak to... Ja, akože nie, toto by som zrovna neodporúčala ako snack. No ale pokiaľ človek je vyslovene tak, že stále proste mám obrovskú chuť na snackovanie. Vyhľadávam práve takéto tučnejšie, solené, hyperpalatabilné jedla, proste kombináciu cukor, tuk. No a vtedy sa treba pozrieť na bilanciu, že čo som zjedol počas dňa alebo aj dlhodobo. Že či naozaj naše telo má dostatok energie a dostatok bielkovín. Pretože pokiaľ nemáme dostatok energie a bielkovín, tak naše telo zapne práve, to je proste ten inštinkt vyhľadávača potravy a začne hľadať tú potravu.
Čiže problém môže byť, prepáčte, v tom, že som mal trebárs slabé raňajky, zlý obed.
Môže byť,
že som sa nenajedol dobre.
Môže byť, ale práve skôr z takého toho dlhodobejšieho hľadiska. Čiže napríklad týždeň, mesiac. Stáva sa to veľmi často po trošku drastickejších dietách, keď človek skonzumoval naozaj menej tej energie, nemá dostatočne zasobené telo a vtedy začne vyhľadávať takéto akékoľvek zdroje. Čiže toto môže byť tiež taký problém. Ale opäť, nedostatok spánku, málo pohybu, veľmi jednostranné na strava, čiže fakt tam môže byť strašne veľa aspektov, ktoré vplývajú na toho človeka a produktom je potom to, že človek vyhľadáva tú potravu.
No a ja som videl jednu storku vašu na Instagrame, kde ste boli, opravte ma, neviem, v školskej jedálni alebo niečo, nejaké stravovacie zariadenie, ktoré nevyzeralo úplne lukratívne, čiže predpokladám, že to mohla byť nejaká univerzita alebo školská jedáleň. A vy ste si tam, tuším, dávali vyprážaný syr s kašou alebo so zemiakmi. A mám pocit tej storky, že ste si napokon ten vypražaný syr ani nedali. No ako ste to nahradili? Lebo to môže byť takisto problém, že prídem niekde na obed, treba s kolegami a zistím, fú, ale tak toto fakt, že nechcem jesť. Čo mám teraz robiť?
Toto bola zrovna taká veľmi úsmevná príhoda, pretože som si asi po 4 rokoch povedala, že idem do školskej jedálne na obed. Ja som tam bola naposledy ešte v bakalárskom ročníku. Si hovorím, že idem sa hecnúť, idem to vyskúšať, lebo ja som tam nechodila na obed kvôli tomu, že jednoducho tie jedlá mi nechutili, ale ja si dokážem jedlá tak vyskladať, síce aj v reštaurácii majú niekedy zo mňa nervy, že pane Bože, čo si skladáte zo všetkého, ale však ja to budem jesť. Ja sa budem potom dobre cítiť. No, takže prišla som tam, pozrela sa na ten rozpis, že mali tam nejaké kúra pečené s nejakým kompotom typické a chcela som si dať to. A chcela som si dať aj polievku, no a išla som tam a tam máme na taký štýl, že odpípame si to a zaškrkneme, že polievka, hlavné jedlo. No ja som zaškrkla polievku, hlavné jedlo a už mi zrazu priniesol a dal teda ten kuchár
ten
sír. Ja pozriem na neho a samozrejme veľa ľudí tam bolo, ja som bola v strese, lebo v školskej jedálni, zrazu som profesora videla okolo mňa, tak si hovorím, že pán Bože, no dobre, zobrala som to a išla som. Ale teda to bolo fascinujúce pre mňa, že ako... To som ešte nevidela takú kombináciu, že vypražený sír, zemiaková kaša a majonéza k tomu. Takže nezjedla som ani majonézu, ani vypražený sír. Zjedla som iba, máme tam šaláty, ktoré si teda môžeme zobrať. Tak zobrala som si šalát, bola tam aj nejaký cviklový. Takže zjedla som zemiakovú kašu s cviklovým šalátom, dala som si boršč, polievku. No a potom prišla zásadná otázka. Vedela som, že no, nedoplnila som jednak bielkoviny moje, lebo ja som fakt taká, že strategicky sa snažím postupne počas dňa ich doplňať. Tak som si spravila v našej kancelárii, chalani si kúpili proťak, mi hovorili, aký je výborný, tak pozriem na ten proťak, že počujete chalani, tak jednu odmerku proťaku som si zarobila a takýmto štýlom som doplnila bielkoviny. No nie je každý deň nedeľa, no.
Rozumiem, čiže do večera ste to nejako zvládli už, hej?
Potom som, áno, ja som vtedy jedla, večerala som okolo 4. 5., lebo už som bola taká hladná a si hovorím, že už ideme na to.
Poďme ďalej. Čo také si môžem vziať do krabičky alebo do ruksaku, pripraviť teda za predpokladu, že ma čaká hekticky dlhý deň a domov prídem až večer? To je často aj novinárska práca, že sú kde si treba z Národnej rade alebo chodia niekde do terénu za hostiami, za respondentami. Čo v takom prípade, že ma čaká ťažký dlhý deň a nemám prístup do tej jedálne, do reštiky?
Hneď by som začala už raňajkami. Raňajky v takýto deň nie je dobre vynechávať. Nebudeme sa teraz rozprávať o nejakom prerušovanom hladovaní, lebo to by sme tu boli do večera, ale úplne čisto z takéhoto laického pohľadu a z pohľadu úplne basic nutrition, už ráno by sme mali pekne raňajkovať. Ráno by sme si mali dať trošku viacej, možno aj tých tukov, aj tých bielkovín, aby sme už vtedy dokázali si zabezpečiť vyššie množstvo energie, ale teda aj tých bielkovín. No a ja záleží, že či naozaj, že človek nemá chuť odbehnúť alebo nemá čas odbehnúť si do nejakej reštiky na nejakú polhodinku, kde si dokážeme vyskladať niečo také plnohodnotné, čiže nejaké mäsko s rýžou a nejakú zeleninu k tomu úplne bezproblémovo. Ale pokiaľ nemáme ani takto čas, tak si môžeme niečo kúpiť alebo niečo pripraviť. Častokrát, aj teraz mám takú klientku a mi hovorí, že ona nechce nič, že žiadne vajíčka alebo nátierky alebo čo, že ona si skôr vie predstaviť, že kašu, že rannú kašu si dať na obed. Tak fajn, no tak dáme si na raňajky nejakú vajíčkovú nátierku alebo nejakú tú nejakovú nátierku a zo sebou si zoberieme nejakú kašu s proteínom alebo s čímkoľvek do terénu so sebou. Zoberieme si lyžičku, inak lyžička by nemala nikdy chýbať v aute alebo v kabelke, lebo ja hovorím to z vlastnej skúsenosti, pretože tiež som minule tak spadla, že nemala som lyžičku, nemala som ako zjesť cottage cheese. Takže pripraviť si niečo so sebou. Môže to byť kľudne, napríklad varené vajíčka, môžeme si do krabičky pripraviť šunku s nejakou zeleninou, nejakú kajzerku úplne bez problémov, tiež možno nejakú nátierku. Čiže úplne jednoducho. Prípadne sú aj ľudia, ktorí si môžu alebo investujú čas do toho, že si pripravia aj nejaké plnohodnotnejšie jedlo, že nejaký kurací šalát alebo niečo takéto podobné. Čiže veľmi záleží. A potom, ak náhodou som si ani nič nepripravil, tak môžeme jednoducho skočiť do obchodu a jednoducho si kúpiť opäť šunku, sír, nejaké šery paradajky k tomu a nejakú kajzerku. Je to veľmi jednoduché, ale naozaj veľmi efektívne.
A čo tie snacky? Ešte nejaké tipy máte?
Jasné. Ako som aj teda hovorila o tom, že ja som si dneska priniesla tú proteínku, tak môžeme si aj my zobrať takúto proteínku, keď viem, že proste budeme taký deň taký vyťaženejší, ako ste spomínali. Takže proteínka tam môže byť fajn. Zas nie je proteínová tyčinka ako proteínová tyčinka, tiež sa treba pozerať na to zloženie, aby to zbytočne nemalo veľa sacharidov. Alebo predovšetkým tých cukrov, aby to malo dostatok bielkovín, čiže napríklad také niečo, alebo si nakrájame nejakú zeleninu, alebo ovocie, aby to bolo niečo sladké. Prípadne môj najobľúbenejší snack sú syry, sirčeky.
Také tie
vo voskovom obale. Tie sú dobré, lebo opäť je to veľmi praktické aj pre mňa. Je to malinké, šupňam si to do kabelky a idem s nejakou mrkvou prípadne, alebo tiež veľmi rada chrúmem. Alebo môže to byť nejaký sír, sír teda s mrkvou. Mám veľmi rada kombináciu, že slané, sladké a tá mrkva s tým sírom je úplne skvelá kombinácia.
Jednou z mojich otázok, a vy ste to už viackrát načetli, je otázka k tým nátierkám, lebo to začína byť taký celkom populárny variant a riešenie, keď sme niekde v exteriéri a teraz vidím vedľa seba niekde supermarket alebo nejaký menší obchodík, skočím tam, kúpim si trebárs tú kajzerku a k tomu nátierku, lebo trebárs aj rôzni ľudia pred Veľkou nocou chcú už postiť, čiže nechcú za každú cenu tie šunky, mäsa, párky a podobne. Tak aké natierky si vyberať? Dobre, že nemusíme hovoriť značky, aby sme zase nerobili reklamu, ale čo taká dobrá natierka teda má obsahovať? Ja neviem, koľko bielkovín na 100 gramov, alebo koľko tuku má, alebo nemá mať, že podľa čoho to rozlíšiť?
Opäť máme dve varianty, že buď si tú natierku spravíme sami a to je tiež ako trošičku náročnejšie na priestor, ale čo ja mám veľmi rada, napríklad vytlačím si rastlinnú natierku, tiež nebudem hovoriť značku, ale môže to byť či už mexická cicerová alebo akákoľvek, do cottage cheese. Zase mám lyžičku pri sebe, zamiešam si to. Krásnym štýlom je tam, sú tam zvýšené bielkoviny, čiže už aj takýmto štýlom si to viem urobiť bez použitia varených vajíčok alebo čohokoľvek, čiže takto si vieme urobiť aj my nátierku. Ale keď si ideme kupovať nátierky, tak veľmi vieme veľmi dobre, že máme veľa na výber. Sú tam nejaké nátierky, ktoré sú vyslovene že smotanové, sú tam nátierky, ktoré sú také hybridné, maslovo, smotanovo, hociaké. Treba sa pozrieť na to zloženie. Ja nie som fanúšikom tavených syrov, čiže také natierky typu, že smotanové so syrom taveným, to by som neodporúčala, ale sú mnohé natierky, že fresh cheese, že také, taká kombinácia tvarohu so syrom. Čiže tam je to fajn. Čo sa týka nutričných hodnôt, keď sa pozriem na tú natierku, tak by som tam chcel vidieť, keď sa pozrieme na bielkoviny, tak aspoň nejakých 15-20 bielkovín na 100 gramov, aby mala táto natierka.
To je bežne dostupné
je
v supermarketoch?
Je to bežne. Áno, áno, áno. Tak treba sa na to zameriavať, treba si pozerať to zloženie. Tiež by bolo vhodné trošku sa pozrieť na tie tuky, lebo v týchto natierkách nebýva veľa sacharidov, ale práve tuk a bielkovina, aby tam nebol pomer, že jednak jednej, že teda bielkovina, tuk, že aby tie tuky boli také vysoké, ale aby tie tuky boli možno trošku nižšie. Častokrát sa stáva, že tie natierky bývajú že aj 25 gramov tuku na 100 gramov. Čiže trošičku nižšie.
Ja si ozaj, ešte mi tak napadlo, všímam si v tých supermarketoch rôznych, opäť nebudem hovoriť značky, že sa snažia dávať do popredia rôzne proteínové výrobky, že napríklad nemáte len taký ten klasický jogurtový nápoj, ale že už je to proteínový jogurtový nápoj, alebo už to nie je len puding s tou takou bielou šľahačkou, ale už je to odrazu proteínový puding, ktorý tvrdí, že má 20 gramov na 100 gramov alebo na 200 gramov. A tak by sa mohol pokračovať.
Je to veľmi dobrý marketing a zistili teda naozaj výrobcovia, že ľudia viacej ako keby inklinujú k tomu, keď je tam napísané, že naozaj že viacej proteínu, menej tuku a podobne. Je to veľký marketing. Častokrát, ale aby som nekriudila každému, tak niektoré výrobky naozaj majú veľmi zvýšené množstvo bielkovín a znížené množstvo tuku, čo zase, musíme sa na to ale pozrieť komplexne, že či tento výrobok, že aký má pre nás benefit. Mnohé proteínové pudingy, nie sú to jogurty, sú to proteínové pudingy, môžu byť veľmi takou príjemnou alternatívou, ako si doplniť tie bielkoviny, ale zase druhá vec je tá, že oni bývajú dosť často sladené náhradnými sladidlami, ktoré samozrejme v kontexte vyváženej stravy, pokiaľ toho nekonzumujeme veľa, sú absolútne v poriadku. Hej, náhradné sladidlá sú úplne v poriadku. Problém býva, keď ich konzumujeme viacej. Keď napríklad máme človeka, ktorý konzumuje napríklad aj energetické nápoje, tie zero, čiže sú tam použité tieto náhradné sladidlá, človek môže mať z toho trošku tráviace ťažkosti. Hej. Čiže tam, tieto výrobky majú aj takú svoju temnejšiu stránku, že práve tá technológia ich výroby býva dosť často taká, že veľmi, veľmi pokročila, ale zase druhá vec je tá, že oni bývajú veľmi vysoko spracované. A mne sa takéto výrobky úprimne úplne nepáčia a nemali by určite nemali by tvoriť to najväčšie gro z tej našej stravy. Ale veľmi dobrý marketing, no.
Ešte mám jeden posledný modelový príklad. Prídem po dlhý deň domov alebo prípadne ešte po ceste mám možnosť ísť nakúpiť. A čo také by som si mohol uvariť, aby som zase pri tom nestrávil celý večer a je to aj chutné, aj to nie je nejaké nezdravé, môže mi to pomôcť, prípadne si druhú dávku môžem odložiť do práce na obed?
Super otázka. Tiež iba by som tak povedala, že ohľadom toho zdravého a nezdravého, ešte aby som to uviedla na správnu mieru, nikdy nechcem, aby sa ľudia pozerali na potraviny, že zdravé a nezdravé, skôr iba také, že ktoré by mali tvoriť ako keby také pozlátko, iba trošku, že malé množstvo by sme ich mohli za deň skonzumovať a zase potraviny, ktoré by mali tvoriť to gro. Čiže vrátim sa späť na tú večeru, čo napríklad aj ja veľmi často používam sú, alebo robím, sú také rôzne šaláty. Šaláty sú veľmi jednoduché. Dajú sa kúpiť už aj napríklad strukoviny, ktoré máme či už zavakuované alebo zakonzervované. Vieme si to napríklad zmiešať s nejakým listovým šalátom, dať si do toho nejaký cottage cheese alebo nejaký syr, ktorý nám vyhovuje. Čiže myslím si, že na to potrebujeme naozaj iba jednu veľkú misku a rozmiešame si to tam, prípadne nejaký dressing si k tomu spravíme, horčicový, čokoľvek. Veľmi často, a teraz to je takým veľkým trendom, sú tortily. Čiže máme jednu tortilu, naplníme si ju takým štýlom, že rozdelíme si ju na 4 časti. Na jednu časť dáme nejaké natierkové maslo, potom napríklad udeného lososa, hej, to si tiež vieme kúpiť, alebo nejakú šunku, potom si tam dáme nejaký sýr alebo čokoľvek, nejakú zeleninu a potom si to tak cikcakovo tak poprekladáme a zapečieme.
A aj klasicky na panvici, alebo...
Môžeme aj na panvici, jasné, kľudne. A takým štýlom to bude veľmi príjemné chrumkavé, alebo takú zapekačku, ak máte, takže ešte to je také fakt príjemné. Takže aj takéto niečo. To, čo by sme chceli na ráno si potom nechať, tak opäť ma tam napadajú tie natierky, len z natierky musíme tomu rozumieť, že natierka sa dá urobiť fakt, že z kadečoho, či už z makrely, alebo zo sardiniek, alebo z lososa, alebo z tuniaka. Čiže to máme fakt ako úžasnú kombináciu. Zase ten cottage cheese alebo grécky jogurt, prípadne tvaroh jemný, čiže tam je taká tušia konzistencia, čiže zmiešam si to, okorením si to, potom brinzovú nátierku, vajíčkovú nátierku, no vedela by som menovať.
No a keď vy si trebárs robíte nejakú brinzovú alebo trebárs tú vajíčkovú nátierku, s čím ju robíte? Robíte ju s maslom alebo s čím?
Nerobím ju s maslom. Napríklad takú brinzovú, moju najobľúbenejšiu. Vždy používam červenú cibuľu, ktorú si nakrájam úplne na malé kúsky. Dám si tam teda túto brinzu a ja si to zjemním trošku s gréckym jogurtom, lebo brinza je sama o sebe taká tuchšia, čiže ona aj keď sa začne roztápať, tak je taká formovateľnejšia, ale trošku tam dám tohto gréckého jogurtu a ešte do toho pridávam možno trošku kefíru. Že keď tam už máme tie probiotika, tak už nech sú poriadne, takže takýmto štýlom. A potom samozrejme trošku červenej papriky, trošku cesnaku, soli. Veľmi jednoduchá, rýchla nátierka. Tá vajíčková je zase moja úplná favoritka. Dve vajíčka uvarené si môžeme predvariť aj napríklad na 2 dní dopredu. Čiže veľmi jednoducho uskladníme si to v chladničke, potom si ich očistíme, pretlačíme s vidličkou, dáme si cottage cheese, dám si tam lyžicu horčice, zase nejaké podľa chuti korenie, soľ a cesnak a hotovo. Čiže fantázia.
Výborne. No, ďakujem, no. Nikoleta, že ste dnes boli s nami a želám ešte pekný deň. Verím, že sa vidíme ešte niekedy na budúce.
Ďakujem vám veľmi pekne. Krásny deň vám želám. Dovidenia.
Do počutia.